20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Вогонь вирішує проблему, чому у Дніпропетровську горять старі будинки.
Територія, де можна було б побудувати розважальні центри, магазини та готелі, упевнені люди, не дає спокою нечистим на руку інвесторам.
Мешканці невідреставрованих помешкань у Львові переїжджають до мерії.
Я не маю де йти жити, мене виселили з квартири, яку я винаймала. А моя квартира на Соборні не придатна для життя, вона є опечатана. Тому єдиний мій вихід – це йти сюди жити.
І через фізичне до духовного у Криму дітей вулиці під опіку беруть каратисти.
Вихованці тієї школи ніколи не підуть легким шляхом, що пропонує криміналітет.
Далі докладніше. Провести у Києві все літо і осінь. У разі потреби обіцяють прибічники прем'єра та коаліції. Щоправда, поняття такої потреби у всіх різне. Кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин досліджувала сучасну мотивацію політичних туристів.
У наметовому містечку під стінами Центральної виборчої комісії збираються дочекатись перемоги партії регіонів на виборах. Однак у те, що голосування відбудеться у червні, віри нема. А тому жити у наметах люди налаштовані до зими.
Так це ж тільки договоренність.
Так це ж тільки домовленість. Нічого ж офіційно ще не підписали. Звичайно, будемо чекати виборів. Ну от коли будуть, тоді і будуть. Будемо стояти до останнього, будемо стояти аж до вересня, будемо стояти аж до зими. Батьківщина в небезпеці.
Родина в опасності.
До нового року.
До нового року без проблем. Я переживаю за своє майбутнє і за майбутнє своїх дітей. Я вибрала для себе цей шлях, і я вважаю це правильний шлях.
Я вважаю, це правильний путь.
У майже пустому наметовому містечку під стінами Верховної Ради ще не встигли підготуватися до зміни політичної позиції лідера партії регіонів. І не зняли плакати з гаслами «Виборам ні» та «Перевибори – це зрада народу». Виборів тут чекати не збираються. Кажуть, можна обмежитись якимись остаточними домовленостями. А поки їх ще не досягнуто, можна із задоволенням проводити у Києві відпустку, розповідає мешканець наметового містечка з Донеччини Сергій. Тим паче, що як приїзд в Київ, так і подорож додому бере на себе міський осередок партії регіонів, і витрачати на це гроші не потрібно.
Ми групою приїхали на мікроавтобусі, напевно так і поїдемо. Зараз нарешті потепліло, чудово просто у Києві. Я думаю, ми можемо спокійно тут знаходитися ще дуже довго, до холодів запросто. Мені тут дуже цікаво, я вперше взяв активну участь в житті, побачив Київ, Майдан, Маріїнський парк, облаштувався в ньому, побачив Сакуру вперше, наприклад. Просто чудово.
Дуже замечательно.
У наметах прихильників антикризової коаліції на Майдані Незалежності в Києві не ночує майже ніхто. Тут чекати збираються не виборів і не домовленостей, а рішення Конституційного суду.
Яке рішення?
Я думаю, що вони повинні засудити рішення президента про розпуск Верховної Ради, тобто парламенту.
Питання, яким чином прибічники антикризової коаліції їхатимуть додому, їх не цікавить. У цьому їм максимально спробує допомогти партія, розповідає координатор одного із наметових містечок Наталя Пересипкіна.
По можливості. Звісно, це все робиться через регіональні відділення. Але така турбота про людей, вона повинна проявлятися. Тому, звісно, партія допомагає, чим може. І партія, і бізнесмени нам допомагають.
Бізнесмени допомагають.
Наразі точно сказати, скільки людей живе у наметових містечках прихильників коаліції, не може ніхто. Однак, за спостереженням кореспондентів Радіо Свобода, за місяць їх кількість зменшилась більш ніж двічі. Пусті намети не прибирають, а просто обережно зачиняють.
І як повідомив Радіо Свобода речник Донецького відділення партії регіонів Ігор Чичасов,
поки що ми не плануємо вивезення людей до Києва для участі в акціях на підтримку партії регіонів. Сьогодні все вирішується на переговорах робочою групою. Коли закінчиться переговорний процес, будуть визначені правила гри. Тоді все стане зрозуміло.
У Дніпропетровську у центрі міста почастішали пожежі у будинках на кілька поверхів. В основному горять старі, ті, що за кілька років і так би довелося зносити. Мешканці переконані, їхнє житло зумисно шкодять, аби швидше отримати землю для нової забудови. Правди і причин займання шукала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Вулиця Красна у центрі міста, за кілька кварталів від стадіону «Металург», де Дніпропетровськ готується зустрічати матчі футбольного чемпіонату «Євро-2012». Близькість від стадіону – головна цінність цих будинків, а точніше – земельних ділянок під ними, впевнені мешканці. Територія, де можна було б побудувати розважальні центри, магазини та готелі, упевнені люди, не дає спокою нечистим на руку інвесторам. Останнім часом тут сталося аж 3 пожежі. Нічні загоряння списали на бомжів. Люди таким поясненням віри не йому.
Нас палять одні, другі, вже це вже третій пожар.
Як заказує?
Це було зроблено преднамірено.
Це було зроблено навмисне, бо водночас спалахнув увесь дах. Пожежники сказали, що одразу в кількох місцях була закладена легкозаймиста речовина.
Легкоспалюючеся вещество.
Від пожежі у цьому будинку вщент вигоріло 3 квартири. Ще кілька потерпіли від суміші, якими гасили пожежу. Правоохоронці версії зумисного підпалу не підтверджують. За їхньою інформацією, причини надзвичайно події наразі тільки встановлюють. Між тим, люди із потерпілих квартир повиїжджали до родичів. На мешкання у тимчасовому притулку не пристали. Азат Інджикулян сам у минулому працівник міліції. Залишився один у перекинутій горидном квартирі. Дружина і діти у рідні. Пропонували усім у переселенському пункті кімнати. Ми відмовились, тому що от мешканці будинку на Красній 5 у переселенському пункті живуть уже 20 років. Все чекають квартири. Тим часом місцева влада готує списки найнеобхідніших речей і побутової техніки, яку людям придбають коштом бюджету. У Бабушкінському райвиконкомі кажуть, що цю допомогу отримують тільки мешканці квартири, які вигоріли вщент. Решті не передбачили нічого. Натомість мешканцям дорікають, майно треба було страхувати, тоді б отримали компенсації. Наразі ж у міськраді розробили спеціальну програму реконструкції старого житла, зокрема і вулиці Красної. Деякі будинки збираються знести, а мешканці відселити у житло рівноцінне за площею. Більшу частину будуть відновлювати. Ось що сказала Радіо Свобода головний архітектор міста Юлія Саєнко.
Центр міста повністю входить у зону реконструкції, але не зовсім підпадає під цю програму. Вулиця Красна повністю належить до зони так званого першого історичного ареалу, тобто буде реконструюватись як історична забудова.
Однак мешканцям старих будинків на реконструкцію, як виглядає, ще доведеться чекати. Проєкт програми реконструкції старого житла оприлюднили у квітні, а затвердити збираються аж улітку. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Якщо у Дніпропетровську старі будинки горять, то у Львові вони просто руйнуються від того, що їх не реставрують. А мешканці аварійних помешкань залишаються на вулиці. Сьогодні львів'янка із 3 дітьми переселилася у приміщення мерії, оскільки немає де жити. Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук повідомляє докладніше.
Світлана Струк самісінького ранку прийшла у мерію з 3 дітьми, своїм маленьким сином і неповнолітніми сестрою і братом, якими вона офіційно опікується, оскільки мама хворіє туберкульозом із відкритою формою у шпиталі. Світлана не працює, а чоловік перебуває на біржі праці. Будинок, у якому вони мешкали в центрі міста, на площі Соборній, в аварійному стані. Будинок може обвалитися в будь-яку мить, а в деяких квартирах немає ні світла, ні води. Приміщення визнали аварійним в 97-му році, у 2002-му – гостро аварійним. 20 родин отримали нові помешкання за мера Любомира Буняка. 9 сімей ще досі чекають. Світлана Струк розповіла Радіо Свобода, що вона змушена прийти у мерію, бо немає виходу. Міська влада її ігнорує.
Я не маю де йти жити, мене виселили з квартири, яку я винаймала. А моя квартира на Соборні не придатна для життя, вона є опечатана. Тому єдиний мій вихід – це йти сюди жити. І з 2002 року кожен раз нам відписки, відмовки. Охорона казав, яка причина, що я тут сиджу. Я кажу, я хочу, щоб мені дали квартиру.
Підтримати Світлану Струк прийшли 4 сусідів, які теж не мають помешкань. Вони розповіли, що Світлана з чоловіком ледь дають собі раду. Міська влада пропонувала жінці здати брата і сестру в сиротинець. Діти втекли із хати і їх знайшли аж в районі. Аварійний будинок рік уже орендує ЗАД «Технопарк». Директор департаменту житлового господарства Марія Желізко зазначила.
Організація, яка має в оренді цей будинок, на сьогоднішній день відмовляється далі орендувати цей будинок. Буде розглядатися питання про надання іншій організації конкурсним методом цього будинку в оренду, який візьме на себе зобов'язання попередньої фірми виселити всіх мешканців, забезпечити їх житлом.
Натомість директор технопарку Юрій Ситник, в свою чергу, заявив, що такого зобов'язання він не має.
рішення прописане виконкому, яке ніхто не відміняв. Управління йшло у комунальне господарство провести відселення мешканців з залученням коштів технопарку. Ми не маємо ні можливості, ні ресурсів, ми не є власники будинку і немає такого юридичного механізму, згідно якого ми б мали ті квартири купляти, дарувати.
Міський голова Львова Андрій Садовий, побачивши численні журналістські групи, одразу ж пообіцяв. Він виділить кошти на оренду квартири для сім'ї Струк. Гроші надаватимуть доти, доки не будуть врегульовані процедурні питання щодо розірвання угоди про оренду з технопарком. Львівська міськрада шукає нового інвестора, але подейкують, що за цим стоїть один із депутатів міської ради. Ситуацію ж з мешканцями аварійного будинку, які опинилися сьогодні на вулиці, експерти називають професійним провалом команди Садового. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В новій Україні популярний феномен відсутності батька, стверджують соціологи. В середньому український татусь проводить з дитиною близько 5 хвилин на добу, то як фінські чи американські – мало не годину. Про наслідки та причини неуваги татусів до своїх чат, а також про тих, хто руйнує стереотипи, йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20.45.
У Криму спортсмени-каратисти збираються перевиховувати дітей із неблагополучних родин. Саме з цією метою вони розпочинають проект для малозабезпечених і безпритульних дітей «Спорт доступний кожному». Втім, його успіх залежить від того, чи знайдуться на це кошти у місцевої влади і меценатів. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
13-літній Ернест Мурадосанов із не надто забезпеченої родини, але з 6-річного віку займається новим для Криму видом спорту – кудо, що інколи називають шаленим карате.
Я потрапив сюди
за оголошенням, яке прочитала моя мама. Мені сподобалось і досі займаюся. Ернест – 17-разовий чемпіон Криму і багаторазовий України. Як розповідає його тренер, президент Кримської федерації кудо Ілля Городецький, зважаючи на невисокі статки батьків талановитого хлопчика, спортивний клуб встановив для нього спеціальні пільги. За його словами, зараз секції кудо діють у 8 містах Криму та Севастополі, і в кожній із них займаються по 2-3 дітей з неблагополучних чи соціально незахищених родин. Громадська організація «Регіональний центр розвитку кудо Криму» виступила з ініціативою залучити до спортивних секцій більше діплахів, каже керівник проекту Олександр Дубишкін.
Ми хочемо виділити
цільову групу дітей разом з інспекцією у справах неповнолітніх, яка направлятиме нам важких підлітків. І через заняття спортом ми відволікатимемо їх від вулиці, від шкідливих звичок. Це все реально, бо наш спорт дуже привабливий і видовищний. Особливу увагу кудокаратисти звертають на духовне виховання, адже назва їхньої школи звучить як «Великий шлях». Шлях духовного і фізичного удосконалення, залучення до культури, розвитку своїх інтелектуальних можливостей, виховання особистості. Водночас він каже, що вихованці тієї школи ніколи не підуть легким шляхом, що пропонує криміналітет.
Лучше йти по путі.
Краще йти шляхом. Я дітей так вчу. Ніколи з нього не звертай на легшу дорогу. Ти звернеш, там поживеш пару років, може й добре поживеш. Та, як кажуть, красиво, але недовго.
Так, красиво, але недовго.
Представники спортивної громадськості сподіваються, що їхню ініціативу підтримає місцева влада, кримські меценати. Але поки що розраховують лише на власні сили. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Фаєр-шоу – нове екстремальне захоплення, яке стає популярним серед харків'ян. Приборкувачі вогню називають себе пойщиками. Пої – це вогняні кулі – основне обладнання екстремалів. Із запальними дівчатами спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова.
Яскраві спалахи серед темряви. Здалеку це нагадує фейерверк, який виграє візерунками не в небі, а трохи вище землі. Так свій час прожигають Оксана, Катя та Світа – 3-тендітні дівчини, які керують цією феєрією. Раніше займалися танцями, але після того, як побачили фаєр-шоу у виконанні росіян, самі загорілися. Вже 1.5 роки увесь свій вільний час вони присвячують роботі з пої та віялами. Навчальні ролики скачують з інтернету, обладнання роблять власноруч, адже в жодній з крамниць його не купити. Дівчата займаються в залі до 5 разів на тиждень з тренувальними пої. І тільки після того, як чітко запам'ятають рухи, намагаються повторити їх з вогнем, каже Оксана Мельникова. Тренувальна поя – це тенісна кулька, але важча, а також ланцюг та прихватка на карабіні. А ось бойовий варіант, такий самий, але тренувальний, але тут в нас азбестова намотка. Перед початком вогняного тренування пої замочують в керосині. Обладнання можна використовувати по півроку. Перший раз крутити вогонь боязко, але страх швидко проходить, зізнається Катерина Світлична.
що треба робити.
Просто треба робити те, чому ми навчаємося в залі з тренувальними пої. Робити це з задоволенням. Тоді все вийде.
Все получно.
Дівчата кажуть, що не мають опіків не тільки через здачу, але й завдяки тому, що дотримуються правил безпеки. Завжди закривають волосся, одягають зручний одяг, що не заважає рухам. Також для такого екстремального хобі потрібна гарна фізична підготовка, розвинута пластика та координація, вважає Світлана Шапошнікова. Крім того, звичайно, є якась внутрішня гордість, тому що крутити вогонь – це набагато престижніше, ніж займатися фітнесом. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
І на сьогодні це все. До зустрічі у панорамі Свободи вже завтра о 20:30.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто у цій порі з Радіо Свобода. В новій Україні поширений феномен відсутності батька, стверджують соціологи. В середньому український татусь проводить з дитиною близько 5 хвилин на добу, тоді як фінські чи американські батьки мало не годину. Про причини та наслідки неуваги татусів до своїх чад, а також про тих, хто руйнує ці стереотипи, і йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла.
Папа може, піски могона, тока мамай, не може двіч, тока мамай.
Дворічного Михайлика і трирічного Вітю мама віддала батькові в обмін на квартиру та спільно нажите в родині майно. Відтоді він самотужки виховує синів і жодного разу не пошкодував про свій вибір. Хоча й вповні відчув усю нерівність ставлення держави до самотніх батьків. Тато Євген Коновало.
У нас законодавство передбачає неоднакові права між татом і мамою дитини. Наприклад, різні пільги, виплати на дітей. В законодавстві багато чого або зовсім не стосується татів, або стосується не в повній мірі.
Молодший син Михайло вже навчається аспірантурі Столичного національного педуніверситету імені Драгоманова. Одна з тем його досліджень – роль татусів у вихованні та формуванні особистості дитини. Тут вони з батьком дійшли повної згоди. Тато не менш важливий у виховному процесі.
Разом з ним ми дійшли висновку, що коефіцієнт корисної дії виховання татусевого набагато більший, ніж материнської. Чому саме? Якщо тато буде приділяти увагу вихованню дітей годину чи півтори, то коефіцієнт корисної дії буде набагато більше, ніж жінка буде приділяти увагу вихованню дитини кожен день 5-6 годин на добу, що, ви розумієте, проблематично в наші часи.
При цьому Євген Коновало посилається на сенсаційне відкриття французьких вчених. 98% життєвого досвіду і розвитку може дати дитині саме батько. І хоча багато жінок скептично ставляться до цього твердження, більшість психіатрів переконані – без активної участі батька у вихованні гармонійний розвиток дитини неможливий. Зокрема, знавець дитячої психології доктор Джеймс Добсон стверджує, що без постійного спілкування з батьком дитина, надто ж підліток, втрачає впевненість, що його люблять і захищають. Це, в свою чергу, деформує розвиток особистості, сприяє фемінізації у хлопчиків і маскулізації у дівчаток. Український дитячий психолог Тетяна Кокса також переконана, що у виховному процесі образ тата незамінний, хіба що вимушено.
Дівчинка формується в своєму дитинстві як майбутня жінка. Жінка складається, розвивається тільки при чоловічій увазі. У хлопчика повинен бути образ чоловіка. Все ж починається з певних стратегій поведінки, потім риси характеру. Вони складаються при наявності певного образу. Бажано, щоб це був образ тата. Навіть якщо його і не досить багато в житті. Якщо в сім'ї немає тата, то бажано, щоб взагалі цей образ був. Це може бути дідусь чи тренер, наприклад, якої секції, але образ повинен бути для формування саме поведінки хлопчика.
Існує багато художніх творів про батьківство. Є й наукові на тему «Батько – це біологічна необхідність і соціальна випадковість», як пише американська дослідниця Маргарет Мід. Але якщо в літературі народів світу узагальнений позитивний образ матері існує, то такого позитивного образу батька література не створила. Чому? Відповіді шукала моя київська колега і письменниця Надія Степула.
Слово «мама» звучить багатьма мовами світу однаково. Щодо тато, батько, то тут усе інакше. Слово, яке означає «батько», у різних народів має своє підґрунтя. Література містить яскраві образи батька. В українській класиці можна прочитати про батька суворого, але справедливого, доброго, жалісливого, але й непоступливого, як у Катерині Шевченка. У Японії література культивує образ грізного тата. Відоме фольклорне уособлення землетрусу в образі батька. Культ чоловіка в народів Азії сприяв появі у літературах цієї частини світу образу батька сильного і неговіркого, мудрого і рішучого. В літературі відбиті ментальні відмінності, і тут панують контрасти. З 18 століття художні твори європейських та американських авторів рясніють образами батька в усіх його іпостасях. У слов'янських народів це часто образ деспота, як в російській літературі часів Пушкіна. Уже після 19 століття цей образ зустрічається зрідка. Натомість з'являються цілі галереї образів батька, наприклад, у творах Достоєвського. Тут і жалюгідний батько Соні Мармеладової, і батько Карамазов із поганим Норовом. А в п'єсах Чехова майже не зустрічається образ батька. Відомо, що сам письменник зростав у сім'ї з татом деспотичним. Цим критики і психологи пояснюють відсутність образу батька в більшості його творів. У літературі 30-х-50-х років, узагальненій тоді в колишньому СССР, як радянська, українська радянська, білоруська радянська і так далі, яскравих образів батька майже нема. Літературознавці пояснюють це тим, що в тодішній країні цей образ підмінювався образом батька всіх народів – Сталіна.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Один із найяскравіших образів батька змалював Оноре де Бальзак. Батько Горіо. Саме він жертвував усім заради своїх дітей і жив з єдиною метою – бути їм корисним. Самопожертва, а то й взагалі будь-яка жертва, притаманна далеко не всім татусям стосовно власних дітей. За даними соціологів, лише 10% татусів доглядають за хворою дитиною. І лише кожен четвертий з них погоджується супроводжувати своє чадо до школи. Євген Коновалов, з розповіді про якого і розпочалася програма, вважає, що одна з причин пасивності татусів у вихованні дітей – стереотипи. Саме вони формують образ батька як годувальника родини, а матір – як доглядальницю дітей. Євген Коновалов.
Якось у нас стереотип склався, що все покладено на жінку, на матір, і всі обов'язки виконує також вона. І це зовсім неправильно.
Зараз Євген Коновалов – головний редактор електронної газети «Тато» і голова міжнародної організації мужніх татусів. Нещодавно вони звернулися до президента з пропозицією започаткувати в новій Україні День тата. А також надавати, бодай, двотижневу відпустку батькові для догляду за дитиною від дня її народження. Це, на думку Євгена Коновалова, допоможе зміцнити сім'ю, а татусеві відчути емоційний зв'язок з дитиною і відповідальність за неї.
Коли тато буде з перших днів після народження тримати цю дитину на руках, він відчує, що він тато, що він причетний до чогось святого, неймовірного, чуда якогось. Він відчує також відповідальність. А зараз багато чоловіків, вони не відчувають, що таке тато. Це велике щастя чоловіче. Але більшість чоловіків цього щастя можуть за все життя не відчути. Це невеличке. Ну, 2 тижні декретної відпустки, вони саме і дадуть поштовх для того, щоб на біоенергетичному рівні зародилися позитивні майбутні стосунки між татом і дитиною. Якщо з матір'ю ці стосунки зароджуються, бо вона 9 місяців виношує дитину, то от татом саме ці 2 тижні – це мудре рішення узаконити в нашому суспільстві, в нашій країні.
А що думають про запровадження в новій Україні Дня батька пересічні українки та українці? Чи не проти вони, аби й тато побув біля породіллі та немовля перші 2 тижні? Про це Радіо Свобода поцікавилася у перехожих на столичних вулицях.
Якщо є День матері, то чому б чоловікам не зробити так само приємний день? Ну а вже ж, це ж така радість.
Вважаю, треба, щоб вони змогли побути своєю новонародженою дитиною трошки.
Звісно, потрібно. Якби не було батька, не було б і нас. Батько теж повинен бути біля своєї дитини, так же, як і мати, щоб він знав, що таке дитя, як ухажувати. І навіть осознав, як тяжко нам, матерям, біля дітей.
А зачем он нужен? А что он дает? Сомневаюсь. Ну что, рожаешь, что ли, мужчина? Он помогает, так приходит, ну, недели дать ему, чтобы попрыгал, попил там водки от радости. И все, на этом конец. Он же не воспитывает ребенка.
Я знаю стількох батьків, які краще матері. Дивляться за дітьми. Мабуть, цей день заставить їх якось призадуматися, що він приймає участь у створенні дитини, вихованні її. Раніше мужчини воювали, їх не було вдома, вони воїни були. А зараз все зводиться к тому, що часто отець воспитує дитину.
Та це моє наболіле питання. Обов'язково потрібно. З декількох причин. По-перше, коли є День матері, а День батька нема, це така нерівність, знаєте, дискримінація. По-друге, це обов'язково буде позитивно впливати на самих батьків. Вони стануть вищими в очах суспільства і в власних очах. Особливо зараз роль батька катастрофічно падає в сім'ї. І деякі жінки не вважають навіть батька за чоловіка. Так, дитину зробив і досить, а потім хай йде собі куди хоче. Вони все беруть на свої плечі. Це неправильно. У мене п'ятеро дітей.
До слова, у Швеції законодавство зобов'язує кожного з батьків бути у декретній відпустці не менше 2 місяців. Батьківська відпустка для догляду за дитиною – це своєрідна відповідь на виклик фемінізованого суспільства, чи потреба забезпечити жінці можливість не відстати у кар'єрному зростанні. Чи це можливість дати дитині скористатися з переваг не лише маминого, а й татового виховання? Відповіді на ці запитання намагалися дати автори фільму «Кому заспівати колискову». Зі сценаристом та головним героєм фільму зустрічалася київська кореспондентка «Радіо Свобода» Леся Бакалець.
Дружина в діловому костюмі та з ноутбуком рано вранці вибігає з дому. Чоловік також не залежується в ліжку. Та в нього програма інша – підігріти молоко, змінити підгузки і вигадати пару нових ігор. Стандартний робочий день нестандартної сім'ї. А варто поміняти чоловіка і жінку місцями – от вона ідеальна для більшості українців родина. Це просто якась дискримінація чоловіків. Чому вони не можуть виховувати дитину? Каже Тетяна Ляховецька, сценарист фільму «Хто заспіває колискову». За її словами, стереотип «чоловік – робоча сила, а жінка – хатня робітниця» – час вже зруйнувати.
У нас от ці стереотипи, що чоловік заробляє гроші, жінка виховує дитину, це вони не можуть спрацювати, тому що не всі жінки можуть виховувати дітей, вони більше лідери, які такі екстраверти. І є чоловіки, які не можуть заробляти гроші.
У фільмі показано 2 родини. В одній чоловік взяв декретну відпустку, а в іншій такі обов'язки добровільно взяв на себе дідусь. Тетяна Ляховецька каже, що знайти героїв для стрічки було надзвичайно складно. В Україні є тільки поодинокі приклади батьків-вихователів, і майже ніхто не хоче афішувати рід своєї діяльності.
З усіх претендентів, які нам дали прізвище, майже ніхто не погодився. Коли ми зверталися до чоловіків, то вони кажуть: "Ой, ні, ми не хочемо це світити і показувати, тому що ми приховуємо від своїх знайомих, від своїх друзів, родичів, що я сижу в декретній відпустці, а не жінка, тому що мене просто будуть зневажати".
Маленька Катруся не розуміє, чому хтось може зневажати її дідуся. Він її годує, і в ляльки грає, і на самокаті вчить кататися. Дід Маня, а для всіх інших Михайло Дащенко, виховує дівчинку з самого народження. Так вирішили на сімейній нараді, каже він.
З самого початку було непросто, але потім я навчився добре, звик і все. Мене ще старше ж є. Я їх дуже люблю, і це для мене не важко.
Михайло Дащенко виховує онучок вже 6-й рік. Головне, що я вкладаю в них, каже Михайло Дащенко, це любов та повагу до людей. З осені 3-річна Катруся піде у дитсадок, і декретна відпустка Михайла Дащенка закінчиться. Він говорить, що для дитини однаково важливе виховання і мами, і батька, і дідуся з бабусею. А Тетяна Ляховецька додає, від батьківського виховання виграє не тільки дитина. На чоловіків спілкування з донькою чи сином діє як еліксир молодості. Вони частіше посміхаються і більше задоволені життям.
Місяць дрімає, татко співає.
Психологи вбачають зв'язок між тривалістю життя і кількістю часу, проведеного людиною у спілкуванні з дитиною. То, можливо, розв'язання проблеми коротшого віку чоловіків від жінок майже на 10 років лежить у їх більшому залученню для догляду за дітьми. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
Наближення України до європейських стандартів відбувається в усіх галузях. Важливу роль у цьому відіграє культура. Про укрушений взаємовпливів на рівні перекладів у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.